რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი და ჩინეთი ერთობლივ სამხედრო საზღვაო მანევრებს ატარებენ. მიხაილ ხოდორკოვსკიმ წამოიწყო პროექტი პუტინის ნაცვლად. სირიაში დღეს სახამოს სამოქმედება შეერთებული შტატების და რუსეთის შუამავლობით მიღწეული ზავი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. რუსეთმა და ჩინეთმა დაიწყეს ერთობლივი სამხედრო საზღვაო მანევრები სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში, რომელიც ჩინეთსა და მისი მეზობლების მწვავე დავის საგანია. ჩინეთის სამხედრო საზღვაო ძალების პრესმთვის ლიან იანის განცხადებაზე დარწმუნებით გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ 8-დღიანი სავლება ერთობლივი ზღვა 2016 ითვალისწინებს რეგიონში კუნძულების და ყურეების დაპყრობის და გაკონტროლების ინსცენირებას. მანევრებს მოიხსენიებენ იმ ყოველწლიური ძალისხმევის ნაწილად, რომლის მისანიცა ჩინეთ-რუსეთის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის კონსოლიდირება და განვითარება. პეკინმა და მოსკოვმა ბოლო წლებში გააღშირეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნა ვაშინგტონის და რეგიონში მისი მოკავშირეების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გაძლიერების ფონზე. რუსმა მილიარდერმა კრემლის ოპონენტმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ წამოიწყო პროექტი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ამჩამინდელი პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შემცვლელის გამოსავლენად. ხოდორკოვსკიმ ლონდონიდან ჩართვის დროს უთხრა მოსკოვში შეგრებულ ჟურნალისტებს, რომ პროექტს ეწოდება პუტინის ნაცვლად და დაწყებულია ინტერნეტში სახელწოდებით „მესტა პუტინა წერტილი რუ წერტილი“. ვებსაიტზე ჩამოთვლილი არიან პუტინის შესაძლო შემცვლელები და რუსებს საშუალება ეძლევათ ინტერნეტისვე მეშვეობით გამოხატონ სასურველი კანდიდატის მიმართ მხარდაჭერა. სიაში შესულ კანდიდატებს შორის არიან ოპოზიციურ გაერთიანება პარნასის ლიდერი მიხაილ კასიანოვი, ანტიკორუფციული ფონდის დამფუძნებელი ალექსეი ნავალნი, პარტია იაბლოკოს ლიდერი გრიგორი იავლინსკი. თავად ხოდორკოვსკი გამორიცხავს გამოკითხვაში კანდიდატის სახით მონაწილეობას. სირიაში დღეს სახამოს სამოქმედება ზავი, რომელსაც შეთანხმებაც რუსეთის და შეერთებული შტატების შუამავლობით იქნა მიღწეული. ზავი, რომელსაც ცნობაც 9 სექტემბერს გავრცელდა რამდენიმე კვირიანი მოლაპარაკების შემდეგ, მიჩნეული აქამდე საუკეთესო შანსად სირიაში 6 წლის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომისთვის ბოლოს მოსახებად. თუ ზავი ერთი კვირა გაგრძელდება, ამერიკა და რუსეთი შეუდგებიან ერთად მოქმედებას ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფების ჯაბათ ფატე ალ-შამის და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განსახორციელებლად. ბელორუსიის პარლამენტში მანდატები ერგო ორ ოპოზიციონერსაც, რაც პირველად ხდება ბოლო 20 წლის განმავლობაში. 11 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით გამარჯვებულებს შორის არიან გაერთიანებული სამოქალაქო პარტიის წარმომადგენელი ანა კონოპაცკაია და დამოუკიდებელი კანდიდატი ელენა ანისიმი, რომელსაც ოპოზიციასთან კავშირი აქვს. კონოპაცკაია და ანისიმი პირველი ოპოზიციონერები იქნებიან საკანონმდებლო ორგანოში 1996 წლის შემდეგ. რუსის პარლამენტში პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს მოკავშირეები დომინირებენ. საარჩევნო ბლოკის თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოსთვის წევრები თბილისში საქალაქო სასამართლოში ასაჩივრებენ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ შვანიას მიერ მათი ბლოკის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებას. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ რეგისტრაცია გაუქმა ასევე ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას. კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე 11 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განკარგულებებში მიზეზად დასახელებულია ის, რომ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა კანონით დადგენილ ვადაში არ წარადგინეს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების პარტიული სიები. და ბოლოს, დღეს ქუთაისში გაიმართა საუნივერსიტეტო ქალაქის პროექტის პრეზენტაცია. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით ქუთაისში იწყება კავკასიის რეგიონში უდიდესი თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და უახლესი ლაბორატორიებით აღჭურვილი საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can hide.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely lovely. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be a lovely. Oh, I want you to go somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that be lovely. So lovely is it now, so bloomingly still. Never budge till spring. Crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely? Lovely, lovely, lovely. But I'm that being lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან მდებარე კოშკაში თანასოფლელის თავისუფლებას მოითხოვენ. საქართველოს მუსლიმი მოქალაქეები ყურბან ბაირამს აღნიშნავენ. მათავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სომცირა 11 ადამიანი დაიჭრა თურქეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ვანში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, დანაღმული ავტომანქანა თურქეთის მართველი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის რეგიონულ ოფისთან აფეთქდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ჩრდილოეთ კორეა ახალი ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება მის შესახებ სამხრეთ კორეული სააგენტო იონჰაპი უწყება სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით. წყაროს ინფორმაციით დასკვნაებ უძნება აეროფოტოგადაღების ანალიზი იმ ადგილისა, სადაც ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პოლიგონი მდებარეობს. სააგენტო იონჰაპის ცნობით, წინა გამოცდებისთვის ფხენიან მაისარგებლა პოლიგონის 3-დან 2 გვირაბით, მესამეს კი სავარაუდოდ უახლოეს ხანში გამოიყენებს. 9 სექტემბერს ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ გამოაცხადა, რომ წარმატებით დასრულდა ბირთვული იარაღის რიგით მეხუთე გამოცდა. აფეთქებამ 5 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა გამოიწვია. სამხრეთ კორეის ხელისუფლების შეფასებით, აფეთქების სიმძლავრე ადასტურებს, რომ 9 სექტემბერს ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცა და დღემდე ყველაზე ძლიერი მოწყობილობა. წინა 4 ბირთვული გამოცდის შემდეგ, რომელიც ფხენიანმა წელს იანვარში განახორციელა, ქაიროს უშიშროების საბჭომ ჩრდილოეთ კორეას დაუწესა კიდევ უფრო მკაცრი სანქციები. ბოლო 12 წლის განმავლობაში პირველად ოპოზიციის წარმომადგენლები აირჩიეს ბელორუსის პარლამენტის წევრებად. 11 სექტემბერს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში მინსკის ერთ-ერთ საარჩევნო ოლქში გაიმარჯვა ოპოზიციური გაერთიანებული სამოქალაქო პარტიის კანდიდატმა ანა კონოპაცკაია. პარლამენტის წევრად არჩეულია ოპოზიციის მხარდამჭერი ორგანიზაციის ბელორუსული ენის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე ელენა ანისიმიც. ბელორუსის პარლამენტის წინა არჩევნებში ოპოზიცია არ მონაწილეობდა ქვეყანაში დემოკრატიული თავისუფლებების არარსებობისადმი პროტესტის ნიშნად. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ საარჩევნო რეგისტრაცია გაუუქმა საარჩევნო ბლოკ სტოფაძემ რეწველები ჩვენი სამშობლოსთვის და ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას. კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განკარგულებებში მიზეზად დასახელებულია ის, რომ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა კანონით დადგენილ ვადაში არ წარადგინეს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების პარტიული სიები. საარჩევნო ბლოკ სტოფაძემ რეწველები ჩვენი სამშობლოსთვის და ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას შეუძლიათ მათთვის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება 2 დღის ვადაში გაასაჩივრონ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში. ამ უფლებით სარგებლობას ადასტურებს მრეწველთა პარტია, რომლის ლიდერთა განცხადებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება უკანონო იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალის იზოლატორში რჩება შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ კოშკის მცხოვრები ვალიკო ხიზანიშვილი. ის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებითაა დაკავებული. წინასწარი ინფორმაციით უკანონო დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქის გათავისუფლებას უახლოეს ხანში ელოდებიან. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოშკაში ამავე სოფლის მცხოვრების ვალიკო ხიზანიშვილის გათავისუფლებას მოითხოვენ. ხიზანიშვილის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფლის განაპირას დააკავეს, სადაც საქონელს მწყემსავდა. იგი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს და ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა წაუყენეს. ამ ბრალდებას არ ეთანხმებიან ხიზანიშვილის ოჯახის წევრები და თანასოფლელები. დაკავებულის მეუღლე ქეთევან ტერაშვილი ამბობს, რომ დაკავებამდე მის მეუღლეს სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული უცნობი პირი ელაპარაკებოდა, რის შემდეგაც მასთან კონტაქტი შეწყდა. ტერაშვილის თქმით, მის მეუღლეს სოფლის ტერიტორია არ დაუტოვებია.
საქონელი გადავიდა იქითკენ, რომ უნდა მოებრუნებინა და დავინახე, რომ ვიღაცას ელაპარაკებოდა ჩემი მეუღლე. ფორმა არ ეცვა, ვიფიქრე, რომ ჩვენი სოფლიდან იყო. ცოტახანი რო აღარ გამოჩნდა და დაუძახე, მერე დავეჭდი, გადავედი ნახო მეთქი რატო არ ამცევს პასუხსა და მივედი იქ, აღარავინ არ დამხვდა.
სოფელ კოშკას მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ თანასოფლელის დაკავება უკანონოდ მოხდა, რადგან ის ტერიტორია, სადაც ხიზანიშვილი საქონელს მწყემსავდა, ყოველთვის სოფლის საკუთრება იყო და იმ ადგილებში არც მავთუხლართებია და არც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები.
საცანო უღლემ გვანახვა, რომ აი ადგილიდან წაიყვანესო, ჩვენი მხარე არის, ჩვენი ადგილია. ოსები არ აკონტროლებს მაგას, მაგრამ არ გიშვებენ ჩვენს და ჩვენ სოფელში მართხმართები არ არის.
ქართულმა სამართალდამცავებმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ინფორმაცია გუშინვე მიაწოდეს. ამოქმედდა ცხელი ხაზი და დაიწყო მოლაპარაკებები ვალიკო ხიზანიშვილის გასათავისუფლებლად. სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა ინფორმაცია უკვე მიაწოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მისი თქმით, უკანონო დაკავების ფაქტზე რეაგირებას უკვე ელოდება. საოკუპაციო ხაზთან შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს იგი კონფლიქტის ზონის დეოკუპაციაში ხედავს.
ჩვენ დაუკავშირდით ცხელი ხაზით, ევროკავშირის მისია ჩავაყენეთ საქმის კურსში. ეს ადამიანი ცხინვალის იზოლატორშია და უახლოეს დღეებში ველოდებით მის გათავისუფლებას. ზოგადად ჩვენი ამოცანა გახლავთ ის, რომ ამგვარი ფაქტების პრევენცია მოხდეს და ადგილი არ ქონდეს უკანონო დაკავებებს. აი ესეთი არალეგალური დაკავება ადამიანის, რომელიც იმყოფება საკუთარ სოფელში, სოფელთან იმ საძოვარზე, რომელიც ტრადიციულად ეკუთვნის სოფელს და მაგ დროს ხდება დაკავება და იზოლატორში წაყვანა, რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად უკანონო და დაუშვებელია.
შესაბამისი პროცედურების გავლის და 2000 რუბლიან ჯარიმის გადახდის შემდეგ ვალიკო ხიზანიშვილს ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლებენ. ქართული მხარის ინფორმაციით ეს ამ დღეებში მოხდება.
გოგაბცერმა გიამბოჩი და ქართლის ოკუპაციო ხასთან მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ბოლო ფაქტზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ყურბან ბაირამს აღნიშნავენ საქართველოს მუსლიმი მოქალაქეებისაზე მოხდის მსახურება. დილით შესრულდა ბათუმის მეჩეთში, რომელმაც მორწმუნეთა მხოლოდ ნაწილი დაიტია. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ გეფაინძეგი ამბობდა.
ყურბან ბაირამი ბათუმში მუსლიმებმა ქალაქის მთავარ მეჩეთში აღნიშნეს. ორთა ჯამაში მორწმუნეები დილის 7 საათზე შეიკრიბნენ და ყურბან ბაირამის ლოცვა შეასრულეს. ლოცვის დასრულების შემდეგ კი დღესასწაული ერთმანეთს მიულოცეს.
დღეს დედამიწაზე ყველა მუსლიმანისათვის ღირსეს ასლით არელია. რამაზან ბადრი, ყურბან ბაირამი. ყურბან ბაირამია დღეს. სოფლიოში ლოცულობს ყველა მუსლიმანი და ყურბანს კლავს, გაჭირებულს დაეხმაროს. ალოცვილი იყოს ყველა.
დიდი მნიშვნელოვანი დღეა მუსლიმავაზე. მეფა ყველას გახარებული მოასწა, ჯანმრთელობა, ბედნიერება მიცეს და ყველას გიხარიათ.
გაერთიანდეს, გამთლიანდეს საქართველო. მშვიდობა ყოფილიყოს მთელ სოფლიოში, ასევე საქართველოში მთლიანად. ბედნიერებას უსურვებ. საქართველოს მუსლიმან ხალხს მართლმადიდებელსაც ბედნიერებას უსურვებს უყველა წერტა.
იმის გამო რომ მორწმუნეები ბათუმის მეჩეთმა ვერ დაიტია, მლოცველები ქუჩაში ღიაცის ქვეშ ქვაფენილზეც აღამვედნენ ლოცვას. ყურბან ბაირამის ლოცვა საქართველოს მუფთმა ბეგლარ ქამაშიძემ შეასრულა, რომელმაც ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ მორწმუნეებს დღესასწაული მიულოცა და განაცხადა, რომ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე საუბარი მიმდინარეობს.
ყველა მუსლიმს არამარტო საქართველოს მხოლოდ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ყველა ქართველს და ყველა მუსლიმს მიულოცავ დღევანდელ ძვირფას ბაირამის ყურბანის ბაირამის დღესასწაულს. დღევანდელი დღე არის ურთიერთდახმარების, ურთიერთსიყვარულის, ურთიერთდაფასების, ურთიერთჩერიგების დღე. მე მინდა დღევანდელი დღის მადლით დავლოცო ჩემი ყველა ქართველი მორწმუნე, ყველა მუსლიმანი და დავლოცო საქართველოს ჩემი ქვეყანა. ჩვენ მუშაობთ რომ მეჩეთი ავაგოთ და მეურს ჩვენს მოსახლეობას ერთხელ სამუდამოდ მიეცეს საშუალება რომ აღარცოს ფაფენი. ვდილობ რომ მაქსიმალურად ჩემ რეულს ხელი შეუწყო და ღმერთი ალბათ მემარგუნებს და მეკრება მის შანსი რომ ჩემს პერიოდში ჩემმა რეულმა აღარიცოს ფაფენი.
ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე ბათუმში ისაუბრა ქალაქის მერმა გიორგი ერმაკომა, რომელიც ყურბან ბაირამის დღესასწაულო ლოცვას აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად ბათუმის მთავარ მეჩეთში დაესწრო. მისი განმარტებით მეჩეთის მშენებლობა ბათუმში ურთიერთშეთანხმების შემდეგ დაიგეგმება.
აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რეული გაიღებს თანხას და მოიძებნება მიწის ნაკვეთი, თუ მოძებნილი არის უკვე ზუსტად არ ვიცი ახლა, იმიტომ რომ მერიის ნაწილში ჯერჯერობით ეს აქტივობა არ შეინიშნება. სწორი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ერთობლივი გადაწყვეტილება რეულის გადასაწყვეტია. ნახოთ აი მომდევნო პროცესებს დაველოდოთ. აქ მოწოდებაც იყო, რომ თანხის შეგროვებას და მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით დაველოდოთ მოვლენებს. როგორც წესი და რიგი ესე გადაწყვეტება ყველაფერი ურთიერთშეთანხმებით. ახლა არის საუბარი იმაზე, რომ რეული აპირებს მიწის ნაკვეთის შეძენას ჯერჯერობით არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ამიტომ საკითხი ურთიერთშეთანხმებით გადაწყდება თავისთავად. მიწის ნაკვეთი იქნება, მე განვიხილავ საკითხს მეჩეთის თაობაზე.
ყურბან ბაირამის სადღესასწაულო ლოცვის შემდეგ მუსლიმები ტრადიციულად მსხვერპლ შეწირვის რიტუალის შესასრულებლად მიდიან. მუსლიმთა ნაწილი პირუტყვს კლავს და საქონლის ხორცს სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს უნაწილებს.
ეკალორ კეპანჯა საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის მთავარ მეჩეთში დღეს დილით შესრულდა ყურბან ბაირამის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზემო ღვთისმსახურება. სამეგრელოს რეგიონში ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალის რეკონსტრუქცია იწყება. რას შედეგით უნდა დასრულდეს ეს პროცესი? რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნის ისტორიულ ძეგლს, ნოქალაქევის მუზეუმსა და ნაკრძალს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება. აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარე წელს დაიწყება და 2020 წელს დასრულდება. მთლიანობაში მუზეუმ ნაკრძალის რეკონსტრუქციისთვის 14 მილიონი ლარია გამოყოფილი. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით, რეკონსტრუქციისთვის საჭირო თანხები ფონდმა ქართულ პროექტის ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში გამოყო.
20 ჰექტარზე განთავსებული მეფეთა სასახლეები, ტაძარი, სხვადასხვა ათასწლეულების ძეგლები იძენენ მეორე სიცოცხლეს. ეს არ არის მარტო ჩვენი ქვეყნის, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი.
ნოქალაქევის ტერიტორიაზე ისტორიული წყაროების თანახმად ეგრისის სამეფო დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქი მდებარეობდა. მას ციხეგორჯს, იგივე ქუჯის ციხეს უწოდებენ. ნოქალაქევის აღდგენის პროექტის ერთ-ერთი ავტორის დავით ლუბმიტაშვილის განცხადებით, ნოქალაქევი უნიკალურია თავისი არქიტექტურული მნიშვნელობითაც. პროფესორის სიტყვებით, ძველი ქალაქის აღმშენებელი კარგად ფლობდა იმ პერიოდის არქიტექტურის ყველა სტანდარტს, რაც მშენებლობისას გამოყენებულია კიდევაც.
ამ ქალაქის სამშენებელი აბსოლუტურად არის ის არქიტექტორი ჩართული ინდროინდელი სოფლიოს მიღწევებში. შესანიშნავად და ზედმიწევნით კარგად იცის ვიტროვიუსის 10 წიგნი არქიტექტურის შესახებ. პირდაპირ რომაული სტანდარტებიც კი გადმოტანილი აქვს და უამრავ შემთხვევაში ამას იყენებს და წარმატებულათაც.
ნოქალაქევის აღდგენის პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ შეიმუშავა. პრეზენტაციაც სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ ნაკრძალის ტერიტორიაზე გააკეთა. მისი სიტყვა ყვებით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის აღდგენა განსაკუთრებული სიფრთხილით მოხდება, უმთავრესი პირობა კი თანამედროვე სამშენებლო სტანდარტების მინიმალური ჩართულობა იქნება.
ვერიცნო პაკაურობას ოფლეცაში. ახალი მუზეუმი თანამედროვე აქტუალობით სულ სხვანაირად და შეცვლილი გარემოთი რაც შემით იქნება და ერთი ნიუანსი არ იქნება ისტორიული მემკვიდრეობიდან გადახვეული. თუ იქნება ახალი ჩანართები, ის ჩანართებიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სუბუქი იმისთვის, რომ ნებისმიერ დროს მისი დემონტაჟი იქნება შესაძლებელი.
ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალის დაცვისა და გადარჩენის მიზნით კომპანია საქართველოს მემკვიდრეობამ ისტორიული ეგრისის განვითარების 22 ცალკეული კომპონენტისგან შემდგარი საპროექტო დოკუმენტაცია მოამზადა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კომპონენტების შესრულება შესაძლებლობას იძლევა მომზადდეს ნოქალაქევის არქიტექტურულ არქეოლოგიური კომპლექსის მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში წარსადგენი შესაბამისი ნომინაცია.
თამარ-ზანთარიამ გიამბოთ ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალის რეკონსტრუქციის პროექტზე და იმ მიზანზე, რომელსაც ეს პროექტი ამ პროექტმა უნდა მიაღწიოს. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. საქართველოში სამდღიან ვიზიტს ასრულებს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ჟან-ივ ლე დრიანი, რომელიც დღეს დილით საჩხერის სამთო-მომზადების ცენტრში დაესწრო საჩვენებელ წრთნას. დაახლოებით 15 წუთში კი დაიწყება მისი შეხვედრა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. ამ შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი თბილისიდან გაემგზავრება. დღეს ქუთაისში გაიმართა საუნივერსიტეტო ქალაქის პროექტის პრეზენტაცია. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, ქუთაისში იწყება კავკასიის რეგიონში უდიდესი თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და უახლესი ლაბორატორიებით აღჭურვილი საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა. ახალი უნივერსიტეტის და თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მშენებლობას და აღჭურვას მილიარდი ევროთი აფინანსებს ფონდი ქართულ. რაც შეეხება ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსის 60,000 სტუდენტზეა გათვლილი. თავად საუნივერსიტეტო ქალაქი ჰექტარზე აშენდებან და როგორც თავრობაში აცხადებენ, საქართველოს უზრუნველყოფს ეკონომიკის განვითარებისთვის საჭირო მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებით სტუდენტების პირველი ნაკადის მიღება 2019 წელს დაგეგმილი ამ პროექტს ეპოქალური მნიშვნელობის უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც დღეს ქუთაისში იმყოფებოდა. თავად ამ პრეზენტაციის და გამოწვეული რეაქციების შესახებ დეტალურად ჩვენს აღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თქვენსმენით გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო პროგრამას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History, in VOA Special English. There was one main issue in America's presidential election of 1916. That issue was war. Europe was in the middle of what is now remembered as World War I. It was the bloodiest conflict the world has ever known. Most Americans wanted no part of the struggle in Europe. They supported their country's official position, neutrality. This desire was the main reason President Woodrow Wilson won re-election. People gave Wilson their votes because they hoped he would continue to keep America out of the war. This week in our series, Larry West and Morris Joyce tell more about the presidency of Woodrow Wilson.
Like most Americans, Woodrow Wilson did not want war. He feared that entering the conflict would cost the United States many lives. Wilson read the reports from European battlefields. The news was unbelievably terrible. By the end of 1916, several million men had been killed, wounded, or captured. At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack. The cost was high on both sides. More than 700,000 soldiers were killed, wounded, or captured. The Battle of the Somme followed. Britain lost 60,000 men on the first day. By the time the battle was over, losses for both sides totaled more than a million. Germany also was at war on its eastern border with Russia. Losses on that battlefront, too, totaled more than a million men.
At the time of America's presidential election in 1916, Germany seemed to be winning the war. Its losses were terrible. But the losses of its enemies, the Allies, were even worse. German forces occupied much of northern France and almost all of Belgium. German and Austrian soldiers also held parts of Russia, Italy, Romania, and Serbia. Germany was winning on the battlefield. The Allies were winning at sea. A British blockade cut off almost all German trade with the rest of the world. Even food shipments were blocked. As a result, Germany faced mass starvation. It urgently needed to break the blockade and get food.
This situation finally forced Germany to make the decision that would bring the United States into the war. it decided to use its submarines to break the British blockade. The submarines would attack any ships that came near Britain or other parts of Europe. This included ships from neutral countries, like the United States. Earlier, Germany had made a promise to the United States. Its submarines would not attack civilian ships unless warning was given and the lives of those on the ships were saved. Now Germany was withdrawing that promise. It said unrestricted submarine warfare would begin immediately. German ruler Kaiser Wilhelm said, "If Wilson wants war, let him make it, and let him then have it."
President Wilson immediately broke diplomatic relations with Germany. He still hoped the two nations would not go to war. He left that decision to Germany. If German submarines sank American ships, Wilson would have no choice but to declare war. Most American shipping companies feared attack by German submarines. Throughout the early part of 1917, they kept their ships in home ports. They wanted protection. So, they asked for permission to arm their ships. At first, President Wilson refused to seek such permission from Congress. He did not want to do anything that might cause Germany to declare war. Then, he received secret news from Britain. British agents had gotten a copy of a telegram from Germany's foreign minister to Germany's ambassador in Mexico. The telegram said Germany was planning hostile acts against the United States. Wilson acted quickly. He began putting guns and sailors on American trade ships.
It did not take long for the worst to happen. Within days, a German submarine sank an unarmed American ship, the Algonquin. Then three more American ships were sunk. Many lives were lost. President Wilson no longer had a choice between war and peace. There would be war. Wilson called a special session of Congress. Members of both the Senate and House of Representatives gathered in one room. They stood as the President walked quickly to the front. He stood silent for a moment before speaking. This is what he said.
"Fully understanding the serious step I am taking, I advise that the Congress declare the recent acts of the German government to be, in fact, nothing less than war against the United States. It is a fearful thing to lead this great, peaceful people into war. But right is more precious than peace. And we will fight for the things which we have always carried nearest our hearts. For democracy, for the rights and liberties of small nations, and for the belief that a worldwide union of free people can bring peace and safety to all nations."
President Wilson's emotional speech brought tears to the eyes of many of the lawmakers. They felt the great seriousness of his request. Outside, crowds lined the street to cheer Wilson as he returned to the White House from the Capitol building. He sat in his car and shook his head sadly. "Think of what it is they are cheering," he said. "My message today was a message of death for our young men. How strange it seems they would cheer that." On April 6th, 1917, Congress approved a declaration of war against Germany.
The Allies, Britain, France, and Russia welcomed American involvement. The war was going badly for them. It had been very costly in lives, money, and supplies. Allied shipping was suffering heavy losses from German submarine attacks. A British naval blockade had greatly reduced food shipments to Germany. Now, Britain itself faced dangerously low supplies of food. Allied representatives went to Washington to explain what the Allies needed. They needed supplies, especially food, immediately. They needed money to pay for the supplies. They needed ships to get the supplies from America to Europe. And they needed American soldiers.
President Wilson and Congress worked together to organize the United States for war. Congress gave Wilson new wartime powers. He soon formed a council to build ships, improve industrial production, and control national transportation. He formed an agricultural agency to increase food production and food exports. And he formed an information committee to build public support for the war. Wilson's efforts succeeded. The Allies quickly got the ships, supplies, and money they requested. Most important, they soon got American soldiers.
Allied military leaders said only about 500,000 troops were needed from the United States. But American officials decided to build a much larger army. Before long, large numbers of American soldiers were crossing the Atlantic Ocean. They would fight the Germans at the western battlefronts of Europe. The extra strength they gave the Allies would play a major part in helping defeat Germany. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Morris Joyce. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.